วัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่21พฤษภาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้อิหร่านรายงานการเสียชีวิตของประธานาธิบดีไรซีขณะที่รองประธานาธิบดีม็อกเบอร์ขึ้นบริหารแทนศาลอาญาโลกหวังมีการออกหมายจับเนทันยาฮูและผู้นำฮามาส3รายรัฐบาลกรุงโซลสั่งแบนคลิปฝีมือเกาหลีเหนือที่เชิดชูคิมจองอึนเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ความสัมพันธ์เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเสียงสั่นคลอนเพราะแอปพลิเคชัน LINE และเสริมข่าววันนี้นะครับการกดกติกาป้องกันดีเบตไบเดนทรัมป์วุ่นวายเกินควบคุมและส่งท้ายวันนี้ยุค AI ของแท้แค่พิมพ์ไม่กี่คำก็สร้างคลิปสมจริงได้ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวใหญ่ในช่วงนี้คงหนีพ้นเรื่องของสถานการณ์ที่อิหร่านนะครับ
ค่ะซึ่งทางสื่อของอิหร่านนะคะออกมารายงานค่ะว่าทางประธานาธิบดีอิบราฮิมราอิซีถูกพบในวันจันทร์นะคะว่าเสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศค่ะโดยในบรรดาผู้เสียชีวิตคนอื่นๆนะคะประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศฮอสเซนอามีอับดุลลาฮียนเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบซากเฮลิคอปเตอร์ในวันจันทร์1วันหลังจากเครื่องบินตกท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายใกล้กับเมืองวาสคานในจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออกซึ่งอยู่ในอิหร่านนะคะก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ร่วมพิธีเปิดเขื่อนที่อยู่พรมแดนอิหร่านและอาเซอร์ไบจานค่ะอายาตุลลาห์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านประกาศช่วงเวลาไว้อาลัย5วันจากนี้และแต่งตั้งรองประธานาธิบดีโมฮัมหมัดม็อกเบอร์เป็นรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารนะคะในการเลือกตั้งผู้นำอิหร่านคนใหม่นั้นจะเกิดขึ้นภายใน50วันจากนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาลีบาการีจะขยับขึ้นมาดำรงตำแหน่งเดิมของรัฐมนตรีที่เสียชีวิตทั้งนี้ไรซีได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอิหร่านเมื่อปี2021เขาได้รับการจับตามองว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุดของอิหร่านต่อจากคาเมเนอีวัย85ปีโดยหลังจากไรซีเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วเขาก็ได้ออกกฎหมายศีลธรรมอันเคร่งครัดซึ่งนำไปสู่การประท้วงรุนแรงในประเทศค่ะ
ครับคลิปบนโซเชียลมีเดียที่ VOA ภาคภาษาเปอร์เซียตรวจสอบแล้วพบว่าน่าเชื่อถือได้แสดงเห็นการจุดดอกไม้ไฟโดยฝ่ายตรงข้ามของผู้นำสายอำนาจนิยมอิสลามโดยมีหลายบริเวณที่มีคนจุดพลุช่วงกลางคืนวันอาทิตย์ก่อนการยืนยันว่าไรซีเสียชีวิตในวันจันทร์ครับในคลิปวิดีโอหนึ่งมีเสียงสตรีบรรยายว่าจุดที่มีการยิงพลุคือทางตอนใต้ของกรุงเตหะรานและในอีกโพสต์บนโซเชียลมีเดียก็มีเสียงชายคนหนึ่งที่กล่าวว่าสถานที่จุดพลุอยู่ที่เมืองซักเคสในจังหวัดเคอร์ดิสถานของอิหร่านครับVOA ไม่สามารถยืนยันเองได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะถูกห้ามรายงานข่าวจากภายในประเทศอิหร่านนะครับในตอนเช้าอาทิตย์สื่อโทรทัศน์ของอิหร่านแสดงภาพผู้สนับสนุนรัฐบาลรวมตัวกันในหลายส่วนของประเทศเพื่อสวดภาวนาให้ประธานาธิบดีไรซีปลอดภัยด้วยสื่อของรัฐ IRNA เผยแพร่คำพูดของอายาตุลลาห์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดที่พยายามสร้างความเชื่อมั่นกับชาวอิหร่านซึ่งเขาระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกิจการต่างๆของอิหร่านแต่อย่างใดนอกจากนั้น IRNA ยังได้เสนอภาพข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินที่มีม็อกเบอร์เป็นประธานการประชุมอีกด้วยนะครับ
ค่ะเกี่ยวเนื่องกับอิหร่านนะคะเพราะว่าตอนนี้สายตาจับจ้องไปที่ประวัติและเส้นทางการเมืองของโมฮัมหมัดม็อกเบอร์รองประธานาธิบดีคนที่1แห่งอิหร่านที่เพิ่งดำรงตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้โดย AP นะคะก็เกาะติดประวัติและชีวิตของเขาค่ะโดยอายาตุลลาห์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านประกาศแต่งตั้งม็อกเบอร์ร่วมกับการแถลงข่าวการเสียชีวิตของไรซีในเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศในวันอาทิตย์โดยม็อกเบอร์จะอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลาราว50วันก่อนมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนต่อไปค่ะรองประธานาธิบดีเบอร์หนึ่งรายนี้ไม่ค่อยปรากฏตัวต่อสาธารณชนมากนักในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ว่ามีบทบาทที่สำคัญในโครงสร้างทางอำนาจของอิหร่านนะคะโดยเฉพาะในกองทุนการกุศลที่เรียกว่าบอนยาร์ด โดยเป็นกองทุนที่มีรายรับจากการบริจาคและสินทรัพย์ที่ยึดได้หลังการปฏิวัติอิสลามในปี1979จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าชาหรือรัฐบาลเดิมที่ถูกโค่นล้มโดยมอกเบอร์มีหน้าที่ดูแลบอนยาร์ดที่มีชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่า EIKO หรือกองทุนการบริหารตามบัญชาอิหม่านโคไมนีซึ่งสื่อถึงอายาตอลลอห์โคไมนีผู้นำสูงสุดคนก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ากองทุนดังกล่าวบริหารจัดการทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจภายใต้การจัดการโดยตรงของโคไมนีและมีผลประโยชน์ในแทบทุกภาคส่วนของธุรกิจอิหร่านซึ่งรวมถึงภาคพลังงานภาคบริการการเงินและโทรคมนาคมครับคุณนพรัตน
์ครับกระทรวงการคลังสหรัฐมีมาตรการคว่ำบาตรม็อกเบอร์ในปี2021นะครับโดยระบุว่า EIKO ละเมิดสิทธิของผู้เห็นต่างอย่างเป็นระบบในการยึดที่ดินและทรัพย์สินฝ่ายตรงข้ามของระบอบไม่เพียงเท่านั้นสหภาพยุโรปหรือ EU ยังคว่ำบาตรม็อกเบิร์นในช่วงเวลาหนึ่งสืบเนื่องจากการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ในประเทศด้วยครับการรายงานของสื่ออิหร่านระบุว่าม็อกเบิร์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการนำอุตสาหกรรมน้ำมันหลุดรอดไปจากการคว่ำบาตรของตะวันตกได้นะครับในปี2022ม็อกเบอร์ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาผู้นำสูงสุดและคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างรัฐสภาและสภาผู้พิทักษ์หรือ Guardian Council ที่มีหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งกลุ่มต่อต้าน United Against Nuclear Iran หรือว่า UANI ระบุว่าม็อกเบอร์ใช้ความมั่งคั่งมหาศาลที่สะสมโดย EIKO เพื่อสร้างประโยชน์ให้คนและเครือข่ายอุปถัมภ์ในระบอบโดยมีคนที่ต้องจ่ายต้นทุนก็คือประชาชนคนธรรมดาชาวอิหร่านนั่นเองครับมาต่อกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับหัวหน้าของอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ International Criminal Court หรือ ICC กล่าวในวันจันทร์นะครับว่าเขาต้องการให้เกิดการออกหมายจับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูรัฐมนตรีกลาโหมโยอัฟกาลันและผู้นำฮามาสที่เกี่ยวข้องกันในกาซาเช่นยายาซินวาและเจ้าที่ฮามาสอีก2รายที่ทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามอิสราเอลฮามาสครับคาริมคานแห่ง ICC กล่าวในวันแถลงการในวันจันทร์นะครับว่าคณะทำงานของเขาเชื่อว่าเนทันยาฮูและกาลันมีส่วนรับผิดชอบทางอาญาต่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการทำให้พลเรือนอยู่ในสภาพขาดแคลนอาหารซึ่งเป็นวิธีการทำสงครามและจงใจพุ่งเป้าการโจมตีไปสู่พลเรือนในส่วนของฮามาสนั้นศาล ICC ต้องการให้ออกหมายจับซินวาและผู้นำทางทหารของกลุ่มได้แก่โมฮัมเหม็ดดิอัฟอิบราฮิมอัลมาสรีและผู้นำฝ่ายการเมืองอิสมาอิลฮานิเยโดยบุคคลเหล่านี้ถูกระบุว่ามีส่วนรับผิดชอบต่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเช่นกันคาริมคานระบุว่าข้อกล่าวหาต่อแกนนำฮามาสเหล่านี้ยังรวมถึงการสังหารผู้อื่นจับตัวประกันข่มขืนทรมานและความรุนแรงอื่นๆด้วย ICC มีสมาชิก124ประเทศนะครับแต่ว่าไม่รวมอิสราเอลและสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของรัฐบาลเทลอาวีฟนอกจากนี้จีนและรัสเซียก็ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรยุติธรรมระหว่างประเทศแห่งนี้ด้วยหากประเทศใดเป็นสมาชิกรัฐบาลต้องจับกุมตัวบุคคลที่ศาลต้องการตัวโดยทันทีโดยศาล ICC ไม่มีเครื่องมือที่จะบังคับใช้การออกหมายจับเองนะครับหลังมีรายงานข่าวดังกล่าวมาประธานาธิบดีอิสราเอลไอแซคเฮอร์ซอกกล่าวว่าคำประกาศเตรียมออกหมายจับนี้เป็นสิ่งที่อุกอาจอย่างมากและแสดงให้เห็นว่าอำนาจของระบบตุลาการศาลระหว่างประเทศนั้นตกอยู่ในภาวะอันตรายใกล้ล่มสลายแล้วส่วนอิสราเอลแคสรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลก็ให้ความเห็นในทิศทางเดียวกับประธานาธิบดีเฮอร์ซอกโดยการเรียกการเตรียมขอของ ICC ให้ออกหมายจับนายกเนทันยาฮูและรัฐมนตรีกาลันว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับ
ขณะเดียวกันค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐก็ออกมาประณามการตัดสินใจของอัยการ ICC ที่ทำให้กรณีการโจมตีของฮามาสเข้าใส่ทางตอนใต้ของอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวและการลักพาตัวผู้คนนับร้อยไปเป็นตัวประกันเมื่อ7ตุลาคมของปีที่แล้วมีความเลวร้ายเท่ากับการดำเนินปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซาค่ะผู้นำสหรัฐระบุในแถลงการเมื่อวันจันทร์ว่าการยื่นเรื่องโดยอัยการของ ICC เพื่อขอออกหมายจับผู้นำอิสราเอลนั้นอุกอาจยิ่งและว่าผมขอพูดให้ชัดเจนเลยว่าไม่ว่าอัยการท่านนี้จะพยายามสื่ออะไรออกมาไม่สามารถเทียบเคียงกันได้เลยแม้แต่นิดเดียวระหว่างอิสราเอลและฮามาส ด้านแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันนะคะและเรียกการที่ ICC นำอิสราเอลมาเปรียบเทียบกับฮามาสว่าเป็นสิ่งที่น่าละอายพร้อมระบุว่าฮามาสคือองค์กรก่อการร้ายสุดเหี้ยมโหดที่ฆาตกรรมหมู่ชาวยิวที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่การสังหารหมู่ชาวยิวนับล้านในยุโรปหรือฮอลโลคอสต์ทั้งอย่างจับผู้บริสุทธิ์หลายสิบคนซึ่งรวมถึงชาวอเมริกันจำนวนหนึ่งเป็นตัวประกันต่อไปอย่างไรก็ดีบาลคีสจารารองผู้อำนวยการด้านยุติธรรมระหว่างประเทศของ Human Rights Watch แสดงความยินดีต่อการตัดสินใจดำเนินการดังกล่าวของ ICC และระบุในแถลงการเมื่อวันจันทร์ค่ะว่าก้าวแรกตามหลักการนี้ของอัยการเปิดประตูไปยังผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความโหดร้ายป่าเถื่อนที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อให้ออกมารับผิดต่อการกระทำของพวกเขาในการไต่สวนอันยุติธรรมด้านกลุ่มฮามาสซึ่งสหรัฐอังกฤษและหลายประเทศประกาศให้เป็นองค์กรก่อการร้ายประนามการเดินหน้าขอหมายจับผู้นำของตนโดย ICC พร้อมกล่าวหาคาริมคานอัยการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศว่าพยายามทำให้เหยื่อดูเป็นเหมือนเพชฌฆาตและระบุในแถลงการได้ว่ากลุ่มของตนนั้นมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านการยึดครองของอิสราเอลค่ะ
ครับไปติดตามสถานการณ์ที่ยุโรปกันบ้างนะครับกองทัพยูเครนเปิดเผยในวันจันทร์ว่าฝ่ายตนสามารถยิงโดรนจำนวน29ลำที่รัสเซียส่งมาโจมตีในช่วงข้ามคืนได้สำเร็จครับโดยกองทัพอากาศของยูเครนกล่าวว่าการยิงสกัดนั้นเกิดขึ้นเหนือน่านฟ้าของเขตปกครองลาวิฟมิโคลาอีฟโอเดซ่าและโพตาวาครับขณะที่เจ้าหน้าที่ของเขตปกครองเหล่านี้รายงานว่าไม่มีผู้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมทั้งไม่มีความเสียหายใดๆในพื้นที่ด้วยนะครับเมื่ออาทิตย์นะครับรัสเซียเพิ่งยิงขีปนาวุธเข้าโจมตีใกล้ๆกับเมืองคาร์คิฟของยูเครนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง11รายครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ได้เดินหน้ากดดันให้พันธมิตรชาติตะวันตกจัดหาระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศเพิ่มเติมให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการปกป้องคาร์คิฟและเมืองอื่นๆของประเทศโดยระบุในโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าโลกสามารถหยุดการก่อการร้ายของรัสเซียได้และการจะทำเช่นนั้นผู้นำทั้งหลายต้องก้าวข้ามผ่านการขาดซึ่งความมุ่งมั่นทางการเมืองให้ได้เสียก่อนเซเลนสกี้กล่าวด้วยว่าระบบขีปนาวุธ Patriot 2ชุดก็ทำให้เกิดความแตกต่างขั้นพื้นฐานได้และย้ำว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศให้กับเมืองอื่นๆและการสนับสนุนทางทหารที่แนวหน้าของการรบนั้นจะทำให้มั่นใจว่ารัสเซียจะเป็นผู้ปราชัยครับขณะเดียวกันนะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าฝ่ายตนได้ยิงโดรนของยูเครนตก7ลำครับโดย5ลำนั้นถูกส่งมาโจมตีเขตปกครองเบลโกรอดส่วนอีก2ลำนั้นถูกส่งไปยังเขตปกครองเคิร์สครับเวียเชสลาฟกราดคอฟผู้ว่าการเขตปกครองเบลโกรอดกล่าวว่าการโจมตีโดยกองทัพยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย46รายครับโดย3คนนั้นเป็นเด็กทั้งยังสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่อยู่อาศัยหลายจุดซึ่งรวมถึงอาคารอพาร์ตเมนต์หลายแห่งด้วยรัสเซียกล่าวเมื่อวันอาทิตย์นะครับว่ายูเครนส่งโดรนถึง62ลำเข้าโจมตีพื้นที่ในหลายเขตปกครองของตนและทำให้ต้องมีการพักการปฏิบัติงานที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตปกครองคราสโนดาร์ทางใต้ของประเทศตามรายงานของสื่อ Interfax ครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับมาติดตามเรื่องของการเมืองสหรัฐบ้างนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตกลงที่จะร่วมการดีเบต2ครั้งโดยมีการกำหนดกฎกติกาซึ่งมีเป้าหมายให้การดีเบตนั้นเดินหน้าไปอย่างสุภาพและราบรื่นเท่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าการดีเบตทั้ง2ครั้งนี้จะเปลี่ยนใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนใดได้หรือไม่นั้นยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูนะครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เวโรนิก้าบาเดรัสอิกเลซิสเกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ค่ะวันเวลาเคาะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการดีเบตระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะขับเคี่ยวกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโดยการดีเบตทั้ง2ครั้งจะมีขึ้นในวันที่27มิถุนายนและ10กันยายนตามลำดับค่ะ
Donald Trump lost two debates to me in 2020 and since then he hadn't shown up for debate
ประธานาธิบดีไบเดนให้คำตอบที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการดีเบตครั้งนี้กับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ว่าโดนัลด์ทรัมป์พ่ายแพ้การดีเบตมา2ครั้งในปี2020และจากนั้นก็ไม่เคยปรากฏตัวในการดีเบตที่ไหนเลยตอนนี้เขาอยากจะดีเบตกับผมอีกครั้งงั้นจัดไป
Want to debate this guy but you know and I'm going to demand a drug test too by the way
ในเรื่องนี้ค่ะอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาโต้แย้งนะคะระหว่างการหาเสียงเมื่อวันศุกร์ที่เมนเนโซตานะคะโดยบอกว่าผมแค่อยากจะดีเบตกับเขาและผมอยากจะขอให้เขาตรวจสารเสพติดด้วยนะผมคิดอย่างนั้นจริงๆผมไม่อยากให้เขาเข้ามาพูดเหมือนตอนแถลงนโยบายผลงานประจำปีเขาเหมือนเมายาหนักมากทั้งนี้ค่ะวิวเอไม่สามารถยืนยันคำกล่าวอ้างของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้ได้ค่ะ
wants to create the sort of atmosphere of a circus like entertainment butThe choice will be very clear.
ทางวุฒิสมาชิกคริสแวนฮอลเลนจากพรรคเดโมแครตตั้งคำถามถึงกลยุทธ์ของการดีเบตของทรัมป์ระหว่างการให้สัมภาษณ์เมื่อวันอาทิตย์ในรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าทรัมป์ต้องการสร้างบรรยากาศเหมือนกับคณะละครสัตว์แต่ตัวเลือกที่มีก็ชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่แล้วผมหมายถึงเรามีโจไบเดนผู้เติบโตมาจากเพนซิลเวเนียเขาต่อสู้เพื่อชนชั้นกลางเขาเชื่อถึงศักดิ์ศรีของการทำงานและความเหมาะสมส่วนโดนัลด์ทรัมป์คือตัวแทนแห่งกลียุคค่ะ
This is going to be live recall and you know, Donald Trump gets up there 2 or 3 times a week and pontificates for 90 minutes
ส่วนอดีตที่ปรึกษาของคณะหาเสียงทรัมป์มาร์คลอเตอร์ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC ด้วยเช่นนะคะโดยออกโรงชื่นชมการดึงตัว2ผู้สมัครมาดีเบตบนเวทีอีกครั้งและมองว่าโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นพูด 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์และขึ้นกล่าวบนเวทีเป็นเวลา90นาทีส่วนโจไบเดนแทบไม่ปรากฏตัวในการสัมภาษณ์แบบจริงจังนี่จะเป็นความท้าทายสำหรับประธานาธิบดีไบเดนค่ะสิ่งที่น่าสนใจนะคะที่แตกต่างจากปี2020ก็คือการดีเบตทั้ง2ครั้งจะเกิดขึ้นโดยปราศจากผู้ชมสดๆในการดีเบตผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์จะเป็นผู้ดำเนินการดีเบตที่ออกอากาศทาง CNN และ ABC โดยผู้ดำเนินรายการนั้นสามารถปิดไมโครโฟนของผู้สมัครที่พยายามจะรบกวนอีกฝ่ายในการดีเบตได้ค่ะเป้าหมายของการดีเบตก็คือการช่วยให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นสามารถตัดสินใจได้ล่วงหน้านะคะก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้ในทัศนะของจูนสปีกแมนอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์แห่งโรเจอร์วิลเลียมส์ยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะ
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of hisopponent less interested in discussing
Speakman บอกกับ VA ผ่านทาง Skype ว่าทรัมป์เก่งในการโฟกัสด้านลบของคู่แข่งแต่ไม่ค่อยสนใจเรื่องการถกเถียงในประเด็นปัญหาต่างๆการคาดเดาของฉันก็คือไบเดนจะพยายามโฟกัสในประเด็นต่างๆเรื่องผลงานด้านเศรษฐกิจและสนใจเรื่องตัวทรัมป์ในฐานะผู้สมัครในระดับที่น้อยกว่าค่ะสำหรับการดีเบตกับกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนใดนั้นเรื่องของเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะในทัศนะของจอห์นฟอริเอนักวิชาการอาวุโสแห่ง American Enterprise Institute ค่ะ
When you get close to the election and many voters are paying attention those debates got a lot of viewership
ฟอริเอบอกกับวิวเอผ่านสกายนะคะว่าเมื่อคุณใกล้จะเข้าสู่วันเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวนมากเริ่มให้ความสนใจการดีเบตเหล่านี้จะมียอดผู้ชมและผู้คนจะจับตาดูจริงๆหากยังไม่เลือกใครเฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะตัดสินใจในนาทีสุดท้ายค่ะการผลักดันของทั้งสองผู้สมัครเพื่อได้รับการยอมรับจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้นะคะโดยคาดว่าทรัมป์นั้นจะเดินทางไปที่เซาท์บรอนซ์ในวันที่23พฤษภาคมส่วนไบเดนจะไปเยือนนิวแฮมป์เชอร์ในวันที่21พฤษภาคมและเดินทางต่อไปอย่างนครบอสตันค่ะคุณนพรัตน์
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาดูอย่างมากเพราะว่านี่จะถือเป็นครั้งแรกนะครับที่การดีเบตระหว่างตัวแทนลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเริ่มขึ้นหลายเดือนก่อนการเลือกตั้งจริงนะครับ
เร็วมาก
ใช่ครับซึ่งถ้าเรามีรายละเอียดหรือความคืบหน้าอย่างไรทาง VOA ก็จะนำมาเสนอโดยเฉพาะเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนก็ติดตามกันให้ได้นะครับจากเรื่องของการเมืองสหรัฐมาดูเรื่องของประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในคาบสมุทรเกาหลีกันบ้างครับโดยหน่วยงานกำกับสื่อของเกาหลีใต้กล่าวในวันจันทร์นะครับว่าได้ปิดกั้นการเข้าถึงวิดีโอเพลงที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนือเนื่องจากมีเนื้อหาที่เยินยอและเชื่อชูคิมจองอึนว่าเป็นผู้มีภาพลักษณ์พ่อผู้เป็นมิตรและผู้นำที่ยิ่งใหญ่ครับในครั้งนี้นะครับรัฐบาลกรุงโซลอาศัยกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ National Security Act ที่ห้ามผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเกาหลีใต้เข้าถึงเว็บไซต์รัฐบาลเปียงยางรวมทั้งสื่อของเกาหลีเหนือด้วยเพื่อเป็นการสกัดสิ่งที่ฝ่ายเกาหลีใต้เห็นว่าเป็นความพยายามของเกาหลีเหนือภายใต้คิมจองอึนที่จะระบุว่าเชิดชูปลุกปั่นหรือโฆษณากิจกรรมของรัฐบาลเปียงยางนะครับท่าทีของเกาหลีใต้ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าที่ด้านความมั่นคงขอร้องให้มีการตรวจสอบว่าเนื้อหาเหล่านั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่นะครับ หน่วยงานกำกับดูแลสื่อของเกาหลีใต้กล่าวในแถลงการด้วยว่าวิดีโอดังกล่าวมีเนื้อหาที่ปกติจะพบได้ในการทำสงครามจิตวิทยาที่ต่อต้านเกาหลีใต้องค์กรดังกล่าวเสริมว่าเนื้อหาถูกโพสต์บนช่องทางเพื่อการสื่อสารกับโลกภายนอกและเน้นไปที่การยกย่องเชิดชูคิมแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับวิดีโอที่ว่านี้ได้กลายเป็นคลิปสุดฮิตบนโซเชียลมีเดียอย่างไม่คาดคิดมาก่อนอย่างเช่นบน TikTok และแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
ตามปกติของทางการเกาหลีเหนือก็มักจะแสดงให้เห็นอย่างเกินจริงถึงความจงรักภักดีของประชาชนในประเทศที่มีต่อผู้นำนะครับเพื่อช่วยผู้นำสามารถรวมศูนย์อำนาจและประสบความสำเร็จในการสร้างลัทธิบูชาตัวบุคคลตามรายงานของรอยเตอร์คลิปที่ว่านี้มีชื่อว่า Friendly Father นะครับซึ่งถูกออกเผยแพร่ออกมาเมื่อเดือนที่แล้วผ่านทางสื่อโทรทัศน์ของรัฐบาลเปียงยางเนื้อหาของวิดีโอก็แสดงเห็นถึงชาวเกาหลีเหนือที่เป็นทั้งทหารแล้วก็เยาวชนนะครับต่างร้องเพลงเยินยอคิมจองอึนด้วยความเปี่ยมสุขครับทางนี้เมื่อปีที่แล้วเกาหลีใต้ปิดกั้นการเข้าถึงช่องของเกาหลีเหนือบน YouTube หลายช่องตามคำขอของหน่วยงานข่าวกรองของรัฐบาลกรุงโซลเช่นกันครับ
ค่ะขยับมาที่ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นกันบ้างนะคะเพราะว่าเจอจุดทดสอบกันอีกครั้งนะคะหลังจากนักการเมืองเกาหลีใต้กล่าวหารัฐบาลญี่ปุ่นค่ะว่ากดดันอย่างไม่เหมาะสมให้บริษัทสัญชาติเกาหลีใต้ขายหุ้นของตนในแอปพลิเคชัน LINE ที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคมดิจิทัลของชาวญี่ปุ่นในเวลานี้ค่ะโดยแอป LINE ซึ่งชาวไทยก็นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะคะอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท LINE Corp ซึ่งเป็นธุรกิจร่วมทุนระหว่างบริษัท Naver ของเกาหลีใต้และบริษัท SoftBank Group ของญี่ปุ่นโดยมีที่ตั้งของสำนักงานอยู่ที่กรุงโตเกียวนะคะหน่วยงานกำกับกิจการของญี่ปุ่นเร่งเร้าให้ LINE Corp ลดสัดส่วนหุ้นของตนที่ Naver ถืออยู่หลังบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้แห่งนี้ตกเป็นเป้าการโจมตีทางไซเบอร์และเกิดการรั่วไหลครั้งใหญ่ของข้อมูลต่างๆซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานหลายด้วยค่ะแต่แม้คำขอของรัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายนะคะแต่นักวิเคราะห์ก็มองว่านี่เป็นแนวทางปฏิบัติทางการบริหารจัดการที่มีน้ำหนักพอควรสำหรับชุมชนธุรกิจของญี่ปุ่นโดยบริษัท Naver เองก็ยืนยันว่ากำลังพิจารณาความน่าจะเป็นทุกอย่างซึ่งรวมถึงการขายหุ้นของตนออกไปด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่าการดำเนินการนี้มีจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลนักการเมืองและนักวิเคราะห์ข่าวของเกาหลีใต้แย้งค่ะว่าแผนงานนี้เป็นเหมือนการแทรกแซงการลงทุนในต่างประเทศของเกาหลีใต้หรือกระทั่งริดรอนอธิปไตยทางดิจิทัลของเกาหลีใต้กันเลยนะคะประเด็นนี้กลายเป็นเผือกร้อนสำหรับประธานาธิบดียุนซุกยอลที่พยายามประสานความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นอยู่เพื่อหวังหาแนวร่วมต้านความท้าทายที่มีร่วมกันอย่างเช่นภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือทั้งยังทำให้นักการเมืองฝ่ายซ้ายออกมาโจมตีผู้นำรัฐบาลกรุงโซด้วยนะคะว่ายอมแพ้ทางการทูตและเปรียบเทียบเรื่องนี้กับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อันขมขื่นของประเทศเมื่อถูกญี่ปุ่นปกครองในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1940ถึง1950ปัญหาข้อพิพาทเรื่องลายปะทุขึ้นก่อนที่ผู้นำอาวุโสของสองประเทศรวมถึงของจีนนะคะจะประชุมไตรภาคีกันครั้งแรกนับตั้งแต่เมื่อปี2019ค่ะซึ่งจะมีการจัดขึ้นในปลายเดือนนี้ด้วยเช่นกันนักวิเคราะห์ให้ความเห็นไว้ก่อนหน้านี้ว่าจีนอาจจะใช้เรื่องเวทีประชุมนี้นะคะทำให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นแตกแยกกันหลังจากสองประเทศหันมาร่วมมือใกล้ชิดกันมากขึ้นกับสหรัฐขณะเดียวกันเจฟฟรีย์เจฮอลนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองญี่ปุ่นจากสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยคันดะได้บอกว่าข้อพิพาทนี้แทบไม่เป็นข่าวในญี่ปุ่นเลยไม่เหมือนกับกรณีข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานแอปที่ถูกขโมยไปเมื่อปีที่แล้วค่ะคุณนพรัตน
์ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวชิ้นนี้และประเด็นอื่นที่เรานำเสนอได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ viewthai.com และอย่าลืม follow เราที่Facebook, Instagram แล้วก็ X Viewer Thai รวมทั้ง Subscribe YouTube Viewer Thai หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify Viewer Thai นะครับมาดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับปิดสับสนบ้างนะครับโดยเริ่มต้นที่ดาวโจนส์วันนี้ลดลงครึ่งเปอร์เซ็นต์ก่อนจะปิดที่ 39,806 จุด S&P ครับนิ่งๆอยู่ที่ 5,308 จุดหลังจากเพิ่มขึ้นเพียง 4.8 จุดส่วน Nasdaq พุ่งครับ108จุดหรือว่า 0.65% ก่อนจะไปที่ 16,794 จุดในส่วนของราคาทองคำนะครับเพิ่มขึ้น 0.53% ซื้อขายที่ $2,430 ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์และในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาท9สตางค์ครับ มาส่งท้ายวันนี้นะครับกับรายงานว่าด้วยจินตนาการที่ไร้ขอบเขตของมนุษย์ถูกรังสรรค์ออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ดูสมจริงได้อย่างง่ายดายนะครับเมื่อผู้ใช้งานเพียงป้อนข้อมูลผ่านคำสั่งตัวอักษรไม่กี่คำนะครับและให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ผลิตคลิปวิดีโอคุณภาพสูงออกมาได้ตามต้องการแล้วคุณคมสันศรีชนะวิบุญชัยมีรายงานของดีน่ามิเชลผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
ความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้มาถึงจุดที่สามารถสร้างคลิปวิดีโอเหมือนกับที่ถ่ายทำด้วยมือมนุษย์แต่ที่จริงแล้วกลับเป็นผลงานของการใช้คำพูดเพียงไม่กี่คำเท่านั้นตัวอย่างของผลงานที่ว่าอย่างเช่นคลิปวิดีโอลูกสุนัขที่กำลังเล่นสนุกอยู่ในกองหิมะคลิปชายชราที่แสดงริ้วรอยบนใบหน้าไปจนถึงภาพเคลื่อนไหวของเหล่านักบินอวกาศที่ดูเหมือนหยิบยกมาจากภาพยนตร์ชั้นนำทั้งหมดนี้ถูกสร้างจากโซระโมเดล AI ของบริษัท OpenAI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แปลงข้อความให้กลายเป็นคลิปวิดีโอที่มีความละเอียดสูงและดูสมจริงก่อนหน้านี้บริษัท OpenAI ทำให้เราได้รู้จักกับ ChatGPT ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสื่อสารผ่านข้อความกับบุคคลมาแล้วการใช้งานโซระนั้นง่ายดายเช่นหากเราพิมพ์ข้อความว่าภาพประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียในยุคตื่นทองระบบ AI นี้ก็จะผลิตคลิปวิดีโอขนาดสั้นเป็นภาพของชุมชนย้อนยุคที่มีรายละเอียดของบ้านเรือนผู้คนและธรรมชาติที่รายล้อมโซระยังสามารถสร้างวิดีโอที่มีการเคลื่อนไหวของกล้องแบบไดนามิกและแสดงเห็นพื้นที่แบบ3มิติเช่นคลิปของแมวและสุนัขที่มีแสงตกกระทบบนขนของพวกมันแบบสมจริงหรือแม้กระทั่งภาพสะท้อนของเงากระจกบนขบวนรถไฟอย่างเหมือนจริงตัวอย่างอีกชิ้นคือคลิปวิดีโอเรือโจรสลัด2ลำเผชิญหน้ากันในถ้วยกาแฟซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย AI ด้วยคำสั่งสั้นๆทำให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายตื่นตะลึงจิมฟานผู้จัดการฝ่ายวิจัยและเป็นหัวหน้าแผนกวิจัยเกียร์กรุ๊ปบริษัท Nvidia ผู้นำด้านการออกแบบชิปประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของโลกให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าฉากเหล่านี้ไม่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่โซระสามารถสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างดีมากฝานยังชี้ว่าระบบ AI เรียนรู้ด้วยตนเองทั้งเรื่องของกฎฟิสิกส์การปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัตถุต่างๆการทำงานของแสงไปจนถึงขั้นตอนการแสดงผลงานขั้นสุดท้ายด้วยตนเองขณะเดียวกันโดมินิกลีสจาก University of Leeds ประเทศอังกฤษชี้ว่าบริษัท OpenAI ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการฝึกหรือว่า Training Data ที่ใช้สำหรับการพัฒนาระบบ Machine Learning หรือการพัฒนาอัลกอริทึมและเขาเชื่อว่ามีแนวโน้มที่ระบบ AI จะนำผลงานจำนวนมากของศิลปินผู้สร้างแขนงต่างๆมาใช้งานโดยปราศจากการยินยอมจากเจ้าของผลงานตัวจริงลีสยกตัวอย่างว่าถ้า Machine Learning จะสอนตัวเองเกี่ยวกับการสร้างวิดีโอของแนวชายฝั่งแคลิฟอร์เนียระบบจะต้องได้รับข้อมูลจากการชมวิดีโอต้นแบบจากผู้อื่นมาก่อนและเมื่อระบบมีความเข้าใจแล้ว AI จึงจะสามารถสร้างแนวชายฝั่งแคลิฟอร์เนียของตัวเองได้นอกจากนี้ลีสเผยว่าปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองศิลปินในประเด็นดังกล่าวแต่เชื่อว่าเมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ากฎหมายก็น่าที่จะพัฒนาเช่นกันซึ่งอาจทำให้บริษัทอย่าง OpenAI ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะต้องทำการผลิตข้อมูลชุดใหม่ขึ้นมาในเวลานี้คลิปวิดีโอจำนวนมากที่ถูกผลิตโดยโซระยังแสดงเห็นถึงข้อผิดพลาดต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของกฎฟิสิกส์นอกจากนั้นนะครับ OpenAI ยังไม่ได้เปิดโซระให้บุคคลทั่วไปใช้บริการโดยบริษัทต้นสังกัดกำลังทำงานร่วมกับทั้งนักวิจัยเพื่อประเมินข้อบกพร่องรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความรัดกุมและลดความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อผลิตคลิปวิดีโอผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนิติการกำลังวัน
ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์เดี๋ยวนี้คุยกับใครนานๆนี่เขาจะเอาเสียงเราไปให้ AI เรียนรู้แล้วไปอยู่ในคลิปวิดีโอของใครหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะ
ใช่จริงๆแล้วเนี่ยต้องสังเกตด้วยนะคะว่าบางครั้งก็จะมีคำแจ้งเตือนเวลาอย่างที่นี่ก็จะบอกว่าบางครั้งเขาจะเก็บข้อมูลการโทรศัพท์เนี่ยไปใช้เพื่อการฝึก customer service หรืออะไรก็ตามซึ่งบางทีเราไม่รู้ว่าปลายทางแล้วจะถูกไปใช้อย่างไรหรือว่าแม้กระทั่งในโทรศัพท์เราสมาร์ทโฟนของเราเองเนี่ยก็อาจจะมีตัวที่เวลาที่เราไป คลิกยอมรับเงื่อนไขบางอย่างเราก็ต้องเหมือนอ่านให้รอบคอบเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยข้อมูลของเราเองเนี่ยเสียงของเราเองด้วยซ้ำหรือว่าภาพถ่ายต่างๆที่เราไปถ่ายมาเนี่ยอาจจะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลที่ AI เขาเอาไปเรียนรู้ได้ค่ะ
ค่ะโอ้ยต้องระวังทุกฝีก้าวเลยนะคะทั้งต่อหน้าและในมือถือในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะคุณนพรัตน์หันหน้าไปหาใครทำกับข้าวดีกว่านะ
ใช่ที่เพิ่งทำทั้งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหมดสภาพเลยครับ
อ๋อเหรอคะอ๋ออุ้ยมีเวลาจะได้คุยกันเสียดายเวลาน้อยขอบคุณคุณนพรัตน์คุณนิติการและทีมงานนะคะวันนี้สวัส